Kära Herre Jesus, vi ber om att du vill öppna ditt ord för oss vid din helige ande, slik att vi ännu en gång får mat för vår själ och blir uppbygget i troen. Vi ber om det i ditt eget namn. Amen. Jag skulle egentligen ha haft en liten tal eller bibeltimme om det jag vill, om det som teologerna kallar simul justus et peccato. Och som dere gärna vet så betyder det att en kristen är samtidigt rättfärdig och synder. I Luthers teologi och förkynnelse är något av det mest centrala som finnes. Jag har ett litet manuskript nere på rummet där jag bor. Så jag har förberett mig på det. Men så är det blivit slik att jag heller ska, av en bestämd grund, att jag ska tala över ett ord från Efeserbrevet som jag är så speciellt glad i. Det är ju alltid en grund för att en företar en sån förändring. Det är för att pröva att leva med det så gott jag kan. Det är väl gärna med dere sån som är mig, att det är någon speciell skriftsted både i det gamla och det nya testamentet som genom åren har kommit till att bety något helt speciellt för oss. Vi vänder tillbaka till det igen och igen och vi kan det till slut utnatt. Nu vill jag läsa ett slikt kort skriftavsnitt från Efeserbrevet, det andra kapitlet, från vers 8 till och med vers 10. Jag regnar med att det mesta av det som jag säger nu, det har jag hört för och det kan dere. Men det är ju något väsentligt i det nya testamentet som angår påminnelsen. Det är att vi blir påminnet av något som vi har hört för och som vi egentligen kan, men som vi tränger att bli påminnet om. Så nu får detta vara en liten påminnelse med ett stort innehåll. Alltså Efeserbrevet kapitel 2, 8-10. För att nå där det är frälst vid tro, och detta är icke av deras själv, det är Guds gave. Det är icke av gärningar, för att icke någon ska rosa sig. För vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus de goda gärningar, som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem. Vi vill börja med ett spörsmål, ett mycket centralt och väsentligt spörsmål. Vad är egentligen kärnan i den kristna tron? Eller vad är centrum i kristendomen? Vad är kilden eller roten till allt som är rätt att kallas kristen tro och kristent liv? I följe det nya testamentet. Det är mycket viktigt att vi som kallar oss troende kristna ställer oss detta spörsmål med jämna mellanrum för vår egen skull, men också för deras skull som tränger att höra evangeliet om Jesus för att de ska komma till tro och bli frälst och salig. Mer än vi anar och mer än vi kanske är villiga till att inrömma, kan en kristne tros kärn och centrum bleka för oss till andra spännande och pirrande religiösa spörsmål och fenomener i tiden. Så bleknar ord om syndernas förlatelse för Jesus skull. Huvudsaken får inte vara huvudsaken, selv om vi selvfølgelig har teoretisk kjennskap til det. Hvis hovedsaken blekner, så blekner i virkeligheten troen også. Hjertets tro på frelseren og hele kristendlivet står i fare for å visne hen, og vårt vittnesbyrd, hvis vi i det hele tatt har noe vittnesbyrd, det blir bare tomme ord uten evangeliets kraft til frelse. Derfor spør vi altså, hva er kjernen i den kristne tro? Eller hva er sentrum i kristendommen? Hva er det som gjør kristendom til kristendom? Og hvis det ikke er der, så må vi ikke kalle det kristendom, men vi må kalle det noe helt annet. Noen vil raskt svare, det må jo være det dobbelte kjærlighetsbud. Andre vil konkretisere det hele ved å henlede oppmerksomheten til bergpreken. At andre vil si at det som er hovedsaken i kristendommen, det må jo være at den kristen mer og mer blir lik Jesus og lever til ære for sin Gud og frelser. Det må da være hovedsaken. At alt dette er viktig og mer til kan ikke være tvil om, men hovedsaken, det kan det i hvert fall ikke være. Hva er hovedsaken klart og konsist ut ifra de nytestamentlige skriftene? Det kan bare være ett eneste, syndernes forlatelse for Jesus skyld ved troen på frelseren. Det er hovedsaken ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen og ved fullendelsen. Her er kilden og oppkommet til alt som er rett til kalles kristenliv, syndernes forlatelse for Jesus skyld ved troen på ham. Hvorfor er det egentlig slik? Fordi kristendom, i hvert fall bibelsk kristendom, er for syndere og vel å merke bare for syndere. Før jeg går videre så vil jeg bare fortelle om en venn som jeg fikk når jeg var prest i Johanneskirken i mange år. Hun var meget eldre enn meg. Hun var meget dyktig. Og hun var meget trofast mot kirka og menigheten, men hun hadde litt av et temperament. Og når det eksploderte, det gjorde det jevnlig, også ved uheldige tilfeller, så var det ikke lett hverken å være prest eller være noe annet. Det var en form for tsunami. Og så ved en festlig anledning, med mange gjester, så kom eksplosjonen, og den var meget kraftig. Og til stede ved vedkommende fest var en del meget dannede damer, og de var meget fromme, i hvert fall syns de det selv. Og de var rystet i sitt aller innerste over det de opplevet, og de spurte den gamle sognepresten, som var en vis mann, hvordan kan hun være en kristen når hun oppfører seg slik? Og han svarte ganske stille, hun er nok en kristen, men hun er en vanskelig kristen. Går det an å være en vanskelig kristen og likevel være en kristen? Etter loven er svaret nei, det går ikke an. Men etter loven er svaret ja. Det går an å være en vanskelig kristen, selv om en er vanskelig, så sant en kommer til Jesus med sine synder. Det skulle være interessant å vite hvor mange vanskelige kristne som er til stede her i kveld. Jeg kjenner en veldig godt, og han står oppe på prekestolen når jeg er prest. Han har ofte avslørt at han har vært en vanskelig kristen. Jeg behøver ikke spille ydmyk for å innrømme det. Og allikevel fikk jeg lov å være en kristen bare for Jesus skyld, gjennom syndernes forlatelse. Kristendom er altså for syndere, ikke for pene syndere med pen synd, hvis det går an å uttrykke seg slik, men for mennesker som synd ikke er noen spøk for, men blodig alvor. Og som nettopp av den grunn trenger syndernes forlatelse hver eneste dag, mer enn noe annet. Fromme helgener, som drypper av hellighet og fromhet, og har kurven full av fromme og gode gjerninger når de står for Gud, trenger ikke syndernes forlatelse, menneskelig talt. Men syndere gjør det. Og det er for dem Jesus er kommet. Altså er kristendommen for syndere og bare for syndere. Ikke forenværende syndere, men nåværende syndere. Ikke for syndere som for lengst har lagt bak seg alt som er av fristelse og nedlag over synden, men for syndere som fremdeles lider nedlag både over fristelse og synd. Derfor gjelder det hele livet. De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle synder. Det må vel bare gjelde ved begynnelsen av kristelivet, når vi går inn gjennom omvendelsesport til et levende trosforhold til Gud og hans sønn. Det kan jo ikke gjelde hele tiden. Det gjelder hele tiden. Hver eneste dag gjelder det. De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle syndere, for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Nettopp av denne grunnen er det apostelen Paulus skriver til menigheten i Efesus, han nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke dere selv. Han taler i presens, pene, selvtilfredse, religiøse og moralske mennesker, trenger subjektiv menneskelig art ikke nåde, men syndere gjør det, ugudelige. De trenger frelse mer enn noe annet, og Gud gir oss frelse av nåde. Intet viser mer enn dette at kristendom nettopp er for syndere. Det er jo bare forbrytere som trenger nåde, det vil si benådning, men de trenger det til gjengjeld mer enn noe annet hvis deres liv skal reddes. Det betyr kristendom er for syndere som trenger nåde hos Jesus. Nåde betyr at Gud handler med en synder i tid og evighet rakt og på tvers imot alt det synderen har fortjent, og bare på grunn av det Jesus er og det Jesus har gjort for syndere i sitt død og sitt liv. Syndere får ifølge det nye testamentet alltid nåden uten å ha fortjent det, uten å være verdig til det, på noe punkt. De får det fordi Jesus har fortjent det. Nå er det det som blir gitt for intet i fullt alvor. Og det blir gitt for intet til den som aldri fortjener å få nåde for intet, synderen. Kan vi dette? Jeg kan det i hvert fall ikke. Det er mulig at noen til alt det jeg sier vil svare at dette er jo noe som vi har hørt 1000 ganger i kirker og på bedhus. Det kan vi. Det er nærmest selvfølge eller en selvsagt ting. Til det vil jeg gjerne si, Guds frelsende nåde er aldri selvsagt. Det har i virkeligheten kostet Gud alt å gi deg og meg sin frelsende nåde, nemlig hans sønns liv og død på korset. Og det som har kostet Gud en så høy pris, må aldri bli selvsagt eller en selvfølge for deg og meg. Hver gang du holder på å bli selvsagt for oss, røper vi at vi ikke har klart for oss hva det vil si å være en fortapt synder som har med den hellige Gud å gjøre. Dette er den dyre nåde. Det er den kostbare nåde. Vi kan like godt si den hellige nåde. Det er den som er kjøpt med vår Herre Jesu Kristi liv og blod på korset. Martin Luther talte i den forbindelse om de køste, om kostningen. Og han sa at hvis ikke predikanten forkynner de køste om kostningen, når det gjelder nåden og frelsen og Guds kjærlighet, så er det bare tull alt sammen. For det som er mest karakteristisk for nåden i evangeliet, frelsen, det er de køste. At Gud har ikke bare delt dette ut som på direkten. Det kostet han ingenting. Det kostet han alt. Det er den dyrebare nåde, den hellige nåde. Det du og jeg får for intet, det har ikke kostet Gud intet. Det du og jeg får gratis, det har ikke kostet gratis. Det du og jeg får uforskyldt, det det som har kostet Gud en uendelig pris. Så høy var prisen at Jesus i fullt alvor under dommens mørke i ditt og mitt sted ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så mye har det kostet Gud og din Herre Jesus Kristus å frelse deg fra syndens skyld og makt. Derfor må du aldri si at det er en selvfølge eller en selvsagt ting som du har hørt mange ganger. Jeg vet ikke om du har hørt følgende, men jeg har i hvert fall hørt det, hver gang jeg hører det, fra en prekestol i kirken eller på bedehuset, så må jeg formane meg selv til å sitte rolig, ikke gå opp på prekestolen og hive presten eller predikanten ned fra prekestolen. Det hender at man sier at Jesus har gjort alt for vår skyld, nå er det bare vår sak å tro. Det er mulig at den som taler slik, synes at han forkynner bibelsk evangelisk kristendom. I virkeligheten gir han stener for brød, og forkynner det motsatte evangeliet. I evangeliet nemlig troen aldri din og min sak. Aldri en viljebeslutning, aldri noe vi presser oss til gjennom ekstase. Troen er absolutt aldri, alltid i det Nye Testamentet, en gave fra Gud, som han gir oss ved forkynnelsen av evangeliet. Og ved det samme evangeliet fornyer og opprettholder han troen hos oss. Slik det kommer frem i Romerne 10, så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Det er jo det samme Martin Luther sier i forklaringen til den tredje trosartikkel, som selvfølgelig alle kan utenat. Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til han, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. I mange år hadde de en meget fin professor i gammeltestamentlig teologi på Menighetsfakultetet, der jeg også har studert. Og han fikk poliomyelitt i 50-årsalderen, og satt seg inn lam i en rullestol og underviste studentene i det gamle testamentet. Han fikk et sentralt spørsmål som alle, holdt jeg på, lærde folk pleier å få. Det var en som kom til han en dag, og så sa han, hvordan kom du egentlig til troen på Jesus? Han ga et meget overraskende svar, men det var vidunderlig godt. Han sa, det var ikke jeg som kom til troen, det var troen som kom til meg. Hvordan skjedde det? Det skjedde med at han vokste opp i en kristen hjem med far og mor. De trodde på Jesus, de elsket Herren Jesus, de sang om Jesus, de ba til Jesus. De tok gutten sin med i kirken og på bedehuset, på søndagsskolen. Han fikk høre om Jesus. Og gjennom alt dette så kom troen til han, sånn at han kom til troen. Det begynner med at troen kommer til oss, og så kommer vi senere ved troen. Til alle som strever med å tro, og med å få det til å tro, skal det sies, hør evangeliet om Jesus. Vær der de synger om Jesus, der de påkaller Jesus, og der de utlegger de hellige skriftene, så vil denne forkynnelsene rette blikket ditt mot Jesus og hans gjerning, slik at du kommer til tro på ham, og stille og glad kan si, jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet ikke noe om at min tro er så stor og kraftig, men jeg vet at jeg tror. Om et slik menneske sier det Nye Testamentet at dette mennesket er frelst. Av nåde er det frelst ved tro og det ikke er der selv. Hva betyr det? Det betyr i hvert fall ikke at det er blitt syndefritt, eller ikke lenger plages av fristelser, synd og nederlag. Bare les Romerne 7 i det Nye Testamentet, så skal du få det bekreftet. En kristen, et sant omvendt menneske, er stadig en synder, og blir det til sin siste stund på denne jord. Så er det noen som sier, ja, men da er jo da ingen forskjell mellom et uomvendt menneske og en kristen. Hvis en kristen stadig er en synder, og stadig har syndig kjød, og stadig til og med kan falle i synd selv om vedkommende er en kristen, da er jo ikke noen forskjell på han og et uomvendt menneske. Og jo, du, det er en meget stor forskjell. For det første og det grunnleggende, en kristen kommer til Jesus med sine synder. Det gjør ikke et uomvendt menneske. Et uomvendt menneske gjemmer det bort i et eller annet sted, sånn at ingen skal få se det. En kristen kommer til Jesus med sine synder. Det andre, en kristen lider over synd. Det gjør ondt å gjøre synd etter at jeg har lært Jesus å kjenne og fått den hellige ånd. Hvorfor er jeg slik mot han som jeg er så glad i, og som er det mest umistelige av alt for meg, Jesus og min kjære far i himmelen? Det gjør ikke ondt bare når menneskene ser min synd, for det gjør de dessverre også av og til. Men det gjør ondt når de ikke ser det. Når det er bare Gud som ser min synd, så gjør det ondt. Det opplever ikke et uomvendt menneske. Aldri. En kristen har ikke noe annet enn Jesus å regne med og stole på og ta sin tilflukt til. Et religiøst menneske eller en kristelig menneske stoler på mye rart, også rent religiøst, men Jesus og det som skjedde på Golgata, det stoler et religiøst aldri på, og aldri bruk for det heller. Men en kristen som er avslørt av Guds lov og Guds ånd til å se hvem han virkelig er, sier jeg har ikke noe annet å stole på enn Jesus. Jeg har en vidunderlig opplevelse av det også. Jeg må få med den også. Jeg hørte Ole Hallesby bare en gang i mitt liv, og da var jeg 18 år gammel. Han skulle tale på et stort møte i Betlehem, Bergens Indremisjon, og ved den anledningen så skulle han tale ved høymessen i Nykirken. Han var tidlig ute. Og slutten av den preken til Hallesby gjorde så inntrykk på meg at jeg lærte den utenat på direkten, så jeg stadig kunne komme tilbake til den. Da han stod der, så var han vel nærmere 80 år og døde bare noen år etterpå. Og så fortalte han menigheten, en tallrik forsamling, at han ved forskjellige anledninger hadde spurt med seg selv hva som var det største for han ved å være en kristen. Og det hadde han svart litt forskjellig på. Det visste han, for det hadde han skrevet opp. Og nå sa han, nå er jeg en gammel mann og skal snart dø, og det stemte som nevnt. Og når jeg nå spør meg selv hva som er det største ved å være en kristen, så svarer jeg det at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg enn at jeg ærlig og åpent hver dag skal komme til han og fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Har du ikke mer enn det? Nei, jeg har ikke det, sa han. At jeg hver dag skal komme til Jesus og fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Det vil ikke en fariseer være begeistret for å høre, enten han er kristelig eller han er noe annet. Men en som er kommet inn i Guds lys med seg selv og vet at sånn er det med meg også. Han spør i undring, er det virkelig sant at når jeg har det slik, så skal jeg få være en kristen og et Guds barn, bare for Jesus skyld og av ingen annen grunn? Ja, sier dette vitnesbyrdet. Jeg har en venn som heter Jesus, som aldri blir trett av meg, som sier du skal få komme igjen og igjen. Jeg ber deg bare om en ting, vær renslig i dine fall. Vær renslig med din synd. Si det til Jesus akkurat sånn som det. Aldri en gang skal du oppleve at han vender deg ryggen, for han er kommet for å frelse syndere, og kristendom er for syndere. Så vi skapte i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig at vi skulle vandre i dem. Å være frelst betyr å være kommet inn i Kristus Jesus. Det er et fantastisk uttrykk. Det står 196 ganger i det Nye Testamentet, og 164 ganger av Paulus. Så det er meget sentralt. Det skjer i dåpen og ved troen på Jesus, at jeg blir et lem på Kristi legeme. At jeg er død med han, korsfestet med han, begravet med han og oppreist med han. Og det er en forutsetning for at jeg kan leve det nye livet i evangeliet og den hellige ånd. Og da er det Nye Testamentet ikke imot gode gjerninger. Hvis gode gjerninger stilles opp i motsetning til troen, så er slike gjerninger inn under Guds forbannelse. Men hvis det er troens frukt i evangeliet, så er det til Guds velbehag. Gode gjerninger, det er for det første de gjerningene som Gud befaler i de 10 Guds bud, og i de nytestamentlige formaningene i det nye testamentet. Gode gjerninger, det er de gjerningene som Gud har befalt, og ikke de som vi har funnet opp. Vi finner opp så mye rart. Gode gjerninger er de som Gud uttrykkelig har sagt. Jeg skal bare nevne ett som er meget aktuelt. Hedre din far og din mor, så skal det gå deg vel, og du skal lenge leve i landet. Det er en god gjerning, fordi Gud har befalt det. Og Martin Luther sier, hvis Gud ber deg om å plukke opp et gresstrå fra bakken, så skal du gjøre det fordi han sier det, og du skal regne det som den største gjerning i verden, fordi Gud har sagt det. Gode gjerninger, det er det som min neste trenger. Det som han har bruk for. Da Martin Luther var unker, sånn som jeg er, så var han ikke så veldig flink å vaske. Han hadde så mye å styre med. Men så ble han gift, og han fikk inn i huset en grandtante som het Lena. Og hun var litt av et drivjern, både vasket og gjorde andre ting. Han ble så glad i Lena, han skrev en liten dikt om henne. Mer hellig enn munken i sin kåpe, er min gamle Lena med sin kost og sin såpe. For det er det Gud kaller oss til, å være god mot vår neste. Det har nok ikke vært hjelp at jeg kom med kost og såpe, men det var det for andre. Jeg skal være god mot min neste. Jeg skal særlig være god mot min far og min mor, og min ektefelle, hvis jeg har det, og mine barn. Det er så mange som trenger mine gode gjerninger. Gud trenger ikke mine gode gjerninger. For alle gjerninger som han trenger til min frelse og salighet, det har han fått i sin sønns død og lovfyllelse til beste for meg. Det holder lenge det. Han trenger ikke noe mer. Men min neste trenger det. Jeg vil bare nevne kort 2. to eksempler på det. For det første en kristen som har falt i synd, og i offentlig synd. Alle vet det. Alle har registrert det, det snakkes om det. Han trenger den gode gjerningen, ikke at du bare tiliserer synd eller unnskylder den, men at du i lys av Guds ord sier til deg selv, jeg også en synder. Det er ikke min skyld at jeg ikke har falt i offentlig synd. Det er da Guds nåde. At du gir den kristne broren dine gode gjerninger. Og så er det noen som trenger dine gode gjerninger. Det er de kristne som sliter med depresjon. Stadig tilbakevendende depresjon. Og hvor de trenger at noen er god mot dem. Viser omsorg mot dem og besøker dem. Det er stort å være en kristen. Hver dag skal jeg få være en kristen bare for Jesus skyld. Når djevelen kommer og snakker med meg om gode gjerninger, så sier jeg, nå må du slutte med det tullet. Har du aldri hørt at de gode gjerningene jeg trenger for å bli frelst og salig, de har min Herre Jesus gitt meg? Og på det grunnlaget får jeg være en kristen. Og så skal jeg ha fri kjærlighet for å være god mot min neste, fordi Gud i Kristus Jesus har så vært så god mot meg. Dette er å være en kristen. Hvis du har anledning til det når du kommer hjem, så må du lese en fin liten bok av Martin Luther som heter Et kristenmenneskes frihet. Du kan lese den i løpet av en ettermiddag. Og der sier reformatoren at det er to ting som er karakteristisk for en kristen. Det er nettopp at han får være en kristen på grunn av Guds godhet. Og gjennom denne godheten så får han nåde til å være god mot sin neste. Nå vet du hva det er å være en kristen, og nå kan du glede deg over det. Amen.